Laidą ekspertai patarė pristato Vytauto didžiojo universiteto švietimo akademija. Daugiau informacijos vdu.lt.
Sveiki, mėly žinių radio klausytojai, Lina Lunieckienė prie mikrofono. Kviečiu klausytis laidos ekspertai patarė. Kalbėsime mes šiandien apie mūsų Z kartą ir kaip šios kartos jaunų žmonės paskatinti rinktis pedagogo kelią. Ir ne teorijos šiandien pas mus laidoje skambės, o tikrų, tikriausia istorija apie tai, kaip mokytojas įkvėpė Z kartos vaiką tapti mokytoja. Man malonu pristatyti laidos viešnę Barborą Germanavičiūtę, Vytauto didžiojo universiteto švietimo akademijos mokomojo dalyko pedagogikos studentę, kuri studijuoja istorijos ir geografijos dalykus. Sveiki, gerbiama Barbora. Ir nuotoliu su mumis yra Barboros mokytojas, taip pat Vytauto didžiojo universiteto švietimo akademijos kanclerio pavaduotojas, daktaras Mindaugas Nefas. Sveiki, gerbiamas Mindaugai. Tai Barbora, kaip ten su ponu Mindaugu buvo? Jūsų mokytojas buvo. Taip, tai koks Mindaugas mokytojas buvo? Pradėkim nuo to ir kaip jisai sugebėjo vat, Z kartos atstovę jūs prikalbinti tapti mokytoja?
Na, Mindaugas, sakyčiau, buvo gan griežtas mokytojas, bet visada skatino diskutuoti, įsitraukti, ieškoti bendrųjų sprendimų ir jo visada pamokos būdavo įkvepiančios ir įdomios ir įtraukiančios.
Tai buvo pagrindiniai momentai, kurie jums, kaip sakant, pasėjo tą
taip
norą būti mokytoja, kaip ir mokytojas Mindaugas.
Taip, vienas iš tų mokytojų tokių, kuris įtraukė labai.
Tai Mindaugai, o tai iš jūsų pusės, kalbant apie Barborą, kokia Barbora buvo mokinė, ką jūs galėtumėt pasakyti, ir ar jau tada mokykloje pamatėte, kad tai yra potencialas, mokytojo potencialas?
Na, su Barbora darbavausi 2 metus, jeigu aš neklystu 19 klasėje, tai lėti pagrindu dėsiu Barborai. Tai be abejo, tai buvo viena iš tų mokinių, kuri ne tik visuomet pasiruošusi pamokai būdavo, bet ir aktyviai atsakinėdavo, keldavo klausimus, ieškodavo teisybės ir pamokų metu, ir pertraukų metu. Na, tai aktyvi visom prasmėm, ir socialinė prasme, ir akademinė prasme. Tai ar tokie mokiniai gali tapti mokytojais? Be abejo, gali tapti. Tik reikia apgailestauti, kad pakankamai dažnai tokie aktyvūs mokiniai ir akademiškai stiprus mokiniai, bet randa savo gyvenimo pasirinkimo kelią kitose srityse ir net keliauja į mokyklas. Tai labai džiaugiausi, kai išgirdau prieš keletą metų, kad man atrodo, Barbora man pati parašė žinutę, sako, kad studijuoju ugdymo mokslus, istoriją, geografiją. Tai tikrai buvo labai džiugi tokia akimirka perskaityti tokį žinutę.
Mindaugai, ar turite dar arsenalę tokių potencialių moksleivių, mokinių, kurie irgi galbūt bus tie, kurie pasirinks pedagogo kelią?
Na, iš viso savo buvusių mokinių tai turiu ne vieną, kuris arba studijavo pedagoginėse studijose, arba ir dirbo mokytojais. Bet šiuo metu, kadangi mokykloje nesidirbo, visas jėgas šiuo metu skiriu universitetui, na tai, sakykime, artimiausiu metu tikriausiai nepasipildys tos gretos, bet jeigu grįšiu mokykloje, tai visko gali būti, bet jeigu negaliu suprognozuoti šitų dalykų, nes nežinau, ar atsiras nors vienas mano mokinys, kuris pasakytų, jog kažkaip labai specialiai orientavau į tas pedagoginės studijas arba spaudžiu, kalbinėdamas, kad tu tik stok ten ir ten. Mano vis dėlto požiūris yra šiek tiek kitas, kad mokiniai patys turi turėti teisę pasirinkti, tu jiems parodai tam tikras studijų galimybės, profesinės galimybės, bet renkasi vis tiek pats mokinys. Joks mokytojas negali būti atsakingas už tą pasirinkimą ir garantuoti, kad mokinys pasirinkęs pedagoginės studijas tikrai gyvenime jam viskas bus gerai, o mokiniai dar būtinai reikia rinktis bankininkystę, kaip sakyti. Tai tikrai mokytojai to negali daryti per nelik didelę spaudimą į vieną ir kitą pusę, bet ką gali padaryti mokytojas, tai savo kasdieniu, puikiu, profesionaliu, nuo širdžių darbų jis gali parodyti pavyzdį. Ir tada, na, mokiniai baigiant mokyklą gali girdėti tą tokią mintelę, o gal ir aš galėčiau būti tokiu mokytoju, kokį turėjau mokykloje.
Užkrėsti, Mindaugai, bet savo pavyzdžių, kaip jūs ir sakot, užkrėsti, įkvėpti, bet jokio spaudimo nedaryti. O Mindaugai, sakykit, prisimenant jūsų pasirinkimo momentą, kas jūs įkvėpė būtent pasirinkti mokytojo profesiją?
Oi, mano tas pasirinkimas buvo šiek tiek kitoks. Aš gimęs ir augęs tokio labai pedagogiško aplinkoj. Mano abu tėvai buvo mokytojai ir dabar mano močiutės mokytojas, dėdės, tėtos, nu, toks labai gausus būris. Tai giminės šventės būdavo savotiškai pedagogų suvažiavimai, ypatingai į birželio mėnesį vykdavo po egzaminų sesijų. Tai natūralu, kad buvo tos temos liečimas. Tai va, tai galbūt taip ir pasąmoniai kirbėdavo tą mintis, kad aš galėčiau irgi tą patį daryti. Bet renkantis studijas man pagrindinis dalykas ir motyvas, kodėl aš pasirinkau, tai buvo istorija. Žinau, kad aš noriu tapti istoriku, kažką daryti su tą istoriją, bet jau ieškoti stojamuosius, man tėtis sako, kuris taip pat buvo istorijos mokytojas, jis sako, žinai, ar tau tikrai patiktų toks istoriko darbas, archyvai, bibliotekos, šiek tiek gal nebodo, tu toks esi socialus žmogus. Bet jis irgi nesiūlė tapti mokytoju ir aš tada pagalvojau, tai gal čia galima labai gerai suderinti du dalykus – meilę istorijai ir gebėjimus dirbti istorijos mokslo. Ir antras gebėjimas – tai yra va, tas socialinis gebėjimas bendrauti, perteikti informaciją, būti su žmonėmis. Na, va, ir taip nutiko tas susirinkimas tapti istorijos mokytoju.
Barbora, jūs irgi pasirinkot istoriją ir dar geografijos pedagogo bakalauro studijas Vytauto didžiojo universitete Švietimo akademijoje Vilniuje, jeigu konkrečiau taip. Du dalykai. Ar patinka studijuoti du dalykus? Ar tai nėra dvigubas krūvis, kaip pasakyti, ir kaip pavyksta suderinti? Ir paskui labai norėsiu paklausti, va, ką Mindaugas sakė, meilė. Suderinti meilį istorijai ir socialiniai momentai, kad mokėjimas perteikti informaciją, mokėjimas ją dalintis ir džiaugtis tuo. Irgi norėsiu, kad atsakytumėt, kaip sekasi čia.
Studijos, šiaip man studijos labai patinka, nes kiekvieną dieną galiu sužinoti kažką naujo arba atrasti, pakartoti dalykus tam tikrus. Nėra sudėtinga studijuoti du dalykus, nes universitete labai gerai taip, toksai viduriukas rastas aukso, kad kiekvieną semestrą būna ir vieno dalyko, ir kito dalyko. Nėra taip, kad
protingai
viskas...
subalansuota,
taip,
ar ne?
Taip, taip, taip. Ir, na, šie, kadangi istorija ir geografija yra labai glaudžiai susiję dalykai, tai jie vienas kitą papildo ir tikrai nėra to tokio sudėtingumo studijuoti.
O ką labiau patinka istorija ir geografija?
Man labiau...
Vis tiek kažkur labiau širdis linksta,
taip,
tiesa.
Man labiau istorija negu geografija, kaip ir mokytojai nefui, tai net nežinau. Bet ir geografijoje po truputėlį matau save kaip geografija.
Jūs ketvirtam kurse dabar, tai žiūrėkite, gal baigsite bakalaurą ir persivers meilę.
Gali būti.
Nusvers geografiją labiau negu istoriją.
Gali būti.
Apskritai, Barbora, kalbant apie mokytojo vaidmenį mokykloje bei visuomenę, koks jis turėtų būti? Kaip jis vat, turėtumėt gal kažkokį apibrėžimą, kuris vat, toks vat, mokytojas pas mus turėtų būti ir atitikti vat, būtent tuos kriterijus?
Na, aš manau, kad mokytojo apskritai kaip specialybė, jisai toksai turi būti ir psichologas, ir patarėjas, ir draugas mokiniui, bet išlaikyti tą autoritetą ir nu, jisai turi net ne tik perduoti žinias mokiniui, bet formuoti charakterio savybės ir atrasti mokiniuose tam tikras vertybės ir ugdyti socialinius įgūdžius. Tai manau, kad tas mokytojas tikrai yra svarbus kaip asmenybė vaiko, kad suprasti, ko jisai nori gyvenime.
Mindaugai, jūs girdėjote savo mokinės apibrėžimą mokytojo, kaip jinai matytų, kas yra svarbiausia būnant mokytojų. Norėtumėt papildyti, praplėsti, kokia jūsų pozicija?
Aš galvočiau, jeigu mes kalbame apie mokytojų vaidmenį, tai yra du labai svarbus dalykai. Pirmas, to iš mokytojų tikisi visuomenė, o visuomenė visuomet labai nemažai tikisi iš mokytojų, yra daugybė įvairiausių reikalavimų. Ir antras labai svarbus dalykas, kaip mes patys mokytojai tą savo vaidmenį įsivaizduojame. Ir tas vaidmuo negali būti tik įsivaizdavimas, kad darbas mokykloje visuomet turi būti tik lengvas pasivaikščiojimas su didžiulė finansinė graža, ten socialinė graža. Vis dėlto tai yra susijęs su mūsų funkcija, visuomenėje mes dirbame su pačiais įvairiausių amžiaus vaikais, su įvairiais savo gebėjimais, pomėgiais, galimybėmis vaikais. Ir mes jiems visiems turime padėti. Padėti tobulėti, atrasti save, tobulinti savo įvairiausias kompetencijas, ne tik vienoje srityje, bet keletoje sričių. Būtent todėl, kad tas ugdymo segmentas, kuriame darbuojasi didžioji dalis mokytojų, vadinasi bendro lavinimo segmentas. Tai mes padedame augti jaunam žmogui, kad jis vėliau jau subrendęs, tapęs kažkokiu žmogum, kaip barbora, gali padaryti pasirinkimą, kuris yra geras jam. Ar tai būtų istorija, geografija, ar tai būtų biologija, ar tai būtų finansai, ekonomika, sportas. Tai mes turime padėti tam jaunam žmogui prieiti prie to sprendimo, atrasti savo kelią, bet jokių būdų nepadaryti to už jo, už jį. Mm. Tai čia pat yra pagrindinis tas vaidmuo ir aš manau visuomenėje irgi savotiškai yra toks lūkestis, nes kartais mes tikrai galime išgirsti, kad yra tokio noro, kad nutarsti mokytojas su žmogumi daugybę dalykų padarytų. Ir dar yra gajus toks pasakymas, kad va, štai mokytojas kažko neišmokė, neišmokė laiko matematikos, lietuvių kalbos ir panašiai. Taip, kartais tai gali būti mokytojų daromos klaidos, mokytojų neapsižiūrėjimas tam tikrose dalykuose, bet visų pirma, tai yra žmogaus gebėjimas dirbti, tobulėti, lavinti save vienoje kitoje srityje.
Mindaugai, jūs sakot, kad jūs turit būti pagalbininkas mokinio, bet nedaryt už jį, bet aš norėčiau tada klausimą apversti, o kas yra mokytojo pagalbininkas šiandien Lietuvoje? Ir labai daug mes kalbėjome ne vienerius metus, kad mokytojo profesija bus prestižinė, kad mes to sieksime. Kaip jūs matote šiandien visą šį paveikslą apie mokytojų iššūkius šiandien, su kuriais jūs susidurėte ir jeigu kalbant apie tą prestižą, kokia jūsų pozicija ir nuomonė?
Na, aš gal atsakyčiau visų pirma dėl to, kas gali būti padėjėjai tą mokytojai. Tai didžiausia pagalba, bet kokiam mokytojui yra jo kolegos, mokytojų bendruomenė. Tiek socialinė prasme, tiek ir akademinė prasme. Bendruomenė, kuri kartu nori padėti vaikų, kurie vaikai turi pozityviai, o ne kaip kažkokį tai priešą, kuris nesimoko, nelanko pamokų, ten veipina, gliaudo saulėgrįžas ir panašiai. Tai va, jeigu ta bendruomenė yra tokia susitelkusi ir tikrai mylinti vaikus, norint jiems padėti ir mokyti, yra geriau tokioje terpėje dirbti ir dalis problemų daug geriau išsisprendžia. Kita klausimo dalis buvo dėl prestižo. Nu, pasakysiu, tai aš čia toks aš labai skeptiškas, todėl, kad mes neapsibrėžėm, kaip tas prestižas turi būti kaip turėtų atrodyti. Man atrodo, kad didelė dalis iš mūsų galvojų prestižas yra susijęs tik su finansais. Tai reiškia, kad jeigu pavyks padaryti taip, kad mokytojų atlyginimas ten būtų 2 ar 3 kartus didesnis iš vidutinį šalyje esantį darbo užmokestį ir iš kart mes jau būsime tą prestižinę profesiją. Mane galva ne visai taip. Taip, finansinė graža, kurią mokytojai sugauna arba turėtų gauti iš savo darbą, jinai turėtų būti didesnė. Bet vien tas automatinis dalykas, prestižo nesukuria. Yra daugybė kitų dalykų, tai ir savijauta, ir mokytojo gebėjimas pačiam atsiskleisti savo tame darbe, visuomenės poziciją, ar mokytojas yra toks paslaugos teikėjas, ar vis dėlto jis yra kūrėjas ir pagalbininkas vaikui. Mano galva, vis dar mūsų visuomenėje vyruoja požiūris, kad mokytojas yra paslaugos teikėjas, kad jisai turi šokti pagal visų sugalvotą melodiją, pavyzdžiui, tėvai tėvai susigalvoja, kada nori vaiką paimti iš mokyklos, tėvai vaikui aiškina, kad mokytis matematikos ar lietuvių kalbos neverta, nes štai jisai prieš 25 metus baigė mokyklą ir puikiai gyvena ir mokyti. Sudaro tokį didžiulį spaudimą ir verčia visuomenę kvestionuoti jo vaidmenį. Va čia yra tokie ir esminiai dalykai. Ir kai tai yra, mokytis tikriausiai jaučiasi šiek tiek nesaugiai, jaučiasi be užnugario. Ir tada mėgina ieškoti tam tikrų išeičių. Ir tų išeičių ne visada yra lengva atrasti, ypatingai, jeigu mes kalbam apie galbūt vyresnį amžių mokytojus, kurie 30 ar 35 metus darbuojasi mokyklais ir pripažinkim, kad na, jiems daryti tą tokį didesnį pokytį yra šiek tiek sudėtingiau negu žmogui, kuris yra jaunesnis. Ir kaip jūs ir laidos pradžioje sakėte, čia mes susidarėme su nauja karta, naujais iššūkiais ir neturime norėti juos perlaužti, turime prisitaikyti ir kartu padėti jiems tobulėti, prisitaikyti mūsų visuomenėje.
Mindaugai, prakalbam apie Z kartą, apie tą naująją kartą, kuo jinai išskirtinė ir norėtųsi klausti tada, kokių mokinių šiandien laukiama aukštojoje mokykloje, kokie šiandien ateina pas jūs ir kokių jūs norėtumėt, kad ateitų pas jūs studijuoti pedagogo kelią?
Na, reikia pripažinti, kad Lietuvoje yra didžiulė demografinė krizė ir visos aukštosios mokyklos, nesvarbu, kokias studijų programas vykdo, studentų laukia ištiestomis rankomis, nes jeigu tie studentai nesusirenka, tai negali vykdyti studijų programos, tai čia irgi yra didelė problema, apie kurią mes turime kalbėti. Ir kiekvienais metais mūsų abiturientai susiduria su vis didesniais iššūkiais studijuoti Lietuvos aukštosiose mokyklose. Mūsų švietimo mokslo ir sporto ministerija daro tokią prielaidą, kad kuo daugiau padarysi kliūčių arba paukščių kartelę stojant į aukštąją mokyklą, tuo tarsi Lietuvos visuomenė ir pačiai valstybei bus geriau, bet taip, kaip matom, nebūtinai nutinka, nes net ir reikalingos studijų programos, kad jas turinka studentų tiek. Bet jeigu mes koncentruotume į pedagoginio profilio studijų programą, tai kokių reikia studentų, tai reikia studentų, kurie nori studijuoti, kurie geba prisitaikyti šių dienų visuomenėje, kurie moka naudoti technologinius dalykus savo tobulėjimo procese, kurie yra imlus kalboms, kurie yra imlus socialiniams dalykams, nes bendravimo ne tik studijų metu, bet ir po to darbe, jeigu jis dirbs pagal specialybę, bus labai daug. Na ir dar labai svarbus dalykas, norint tobulėti, nepasitenkinti tą situaciją, kada gauni 5, 6, 7, 8 ir sakai viskas, man jau užtenka dėstytojų, ne, tai tas yra labai svarbu, kad studentas keltų kaip manoma aukštesnius reikalavimus savo, nes kai jis nueis į mokyklą, to paties norės iš savo mokinių. Ir aš visuomet, kai dirbdavau mokytoju, kartais kolegoms sakydavau, iš tiesų mes, kai reikalaujame vis daugiau ir daugiau iš savo mokinių, tokius pačius reikalavimus taikome savo. Ir tikrai ne visuomet tas atsakymas būdavo taip. Tai vat studentam, kurie pedagoginio profilio studijose studijuoja, tai yra labai svarbus dalykai, nes ateityje, jau dirbant mokykloje, jiems to labai reikės.
Ir pabaigai, nes jau mūsų laikas visiškai baigėsi, Barbora, na, šiandien abiturientai taip simboliškai laiko istorijos valstybinį egzaminą, jūsų palinkėjimas jiems, ką jūs jiems pasakysite?
Abiturientams palinkėčiau gerai išsimiegoti ir na, egzamino metu kritiškai mąstyti ir svarbiausia gerai perskaityti klausimus, nes kartais tikrai atsakymą galima rasti klausime ir na, atrodo tas paprastas atsakymas tikrai gali būti klausime.
Taip. Mindaugai, jūsų sakinys, jūsų žodis šiandien laikantiems istorijos egzaminus.
Žmonės, mažiau stresuokit, egzaminas nėra nei jūsų gyvenimo pradžia, nei pabaiga. Jis pasiseks, šaunu, nepasiseks, yra daugybė kitų alternatyvų, yra galimybės tarnykite. Tai tik, kad gyvenat šaunų gyvenimą, stenkite, tobulėkite, atraskite save. Ir jeigu jums šaus mintis, būti mokytoju, tikrai pasinaudokite šitą mintim, tapkite pokyčių, kuris kūrė mūsų visuomenę.
Šiuo gražiu palinkėjimu noriu baigti laidą. Dėkui Jums, žinių radijo klausytojams, Priminsiu, kad laidoje ekspertai patarė, mes šiandien kalbinome Barborą Germanavičiūtę, kuri yra Vytauto didžiojo universiteto švietimo akademijos mokomojo dalyko pedagogikos, istorijos ir geografijos pedagogikos studentė, bei daktarą Mindaugą Nefą, kuris irgi yra Vytauto didžiojo universiteto švietimo akademijos kanclerio pavaduotojas bei Barboros mokytojas. Dėkui Jums, laidą vedžiu aš Lina Lunieckienė, Jūs ir toliau likite su Žinių radiju. Gražių Jums dienų.
Laida ekspertai patarė pristato Vytauto didžiojo universiteto švietimo akademija. Daugiau informacijos vdu.lt.